Vítejte dnes k biblické hodině, bratři a sestry, milí přátelé. Zahajme také dnešní shromáždění společnou písní. Nejmilejší Ježíši, sešli jsme se k slovu tvému. Píseň 245. Píseň 245. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám na zem přinesl světlo slávy, boží slávy, světlo života od našeho nebeského Otce. A přinesli jsi ho tak, abychom mu dobře rozuměli, aby to bylo světlo, které nás nebude ohrožovat, světlo, které nám dá možnost se rozhodnout, zdali ho přijmeme, anebo ne. Děkujeme ti za to, že jsme ho i my směli uvidět, že to tvé světlo nezůstalo jenom v Jeruzalémě, ale že si našlo cestu až k nám. Děkujeme za ty zvláštní způsoby a cesty, jimiž se to stalo. A taky dnes se chceme povznést z všednosti dne a zamýšlet se nad tvým slovem, které je tvojí mocí, nad tvým slovem, které je evangeliem o naší spáse a o našem životě. Prosíme o tvoje požehnání pro nás i pro všechny ty, kteří nemohou být s námi. Amen. Můžete se posadit. Opět se dnes společně zastavíme u Božího slova a pokusíme se nahlédnout na jeho část z ptačí perspektivy. Tentokrát docházíme k novozákonním knihám skutků apoštolských a k novozákonním dopisům. My jsme se naposledy před měsícem zamýšleli nad evangelií, tedy nad jedním evangeliem, tak jak nám ho evangelisté podali vlastně ve čtyřech podání ze čtyř úhlů pohledu. Evangelium nám popisuje část životního příběhu muže z Nazareta, který se jmenoval Ježíš. A význam jeho mimořádného životního příběhu byl umocněn jeho smrtí a vzkříšením. Tím vzkříšením, které potom potvrdili jeho učedníci, ti byli očitými svědky. Vzkříšení z mrtvých třetí den po ukřižování potvrdilo to, co mnozí pouze tušili, že totiž Ježíš z Nazareta vstoupil na tento svět Boží syn. Že to byl Bůh, kdo se rozhodl, že mimořádným způsobem osloví lidstvo ve svém synu a v jeho životním příběhu. Tak Pán Ježíš proto přišel, aby nám otevřel cestu k nebeskému Otci skrze odpuštění hříchů. Jakkoliv převratná byla skutečnost Božího oslovení člověka skrze Boha a tedy člověka Pána Ježíše Krista, tak musíme povědět, že z hlediska dějin se jedná o lokální záležitost. Všechno se to událo na malém, ze světového hlediska nevýznamném místě. Nakonec i ti, kdo rozpoznali v Pánu Ježíši cosi opravdu mimořádného a převratného, tvořili hrstku v samotném Izraeli, který se nazýval Božím lidem. Ani většina Izraele nerozpoznala v Pánu Ježíši svého spasitele. V samotném Izraeli nešlo o žádné, jak bychom možná řekli při pohledu na naše dějiny, tam nešlo o žádné národní obrození. To obrození, o němž by se potom rozšířily zprávy do celého světa. Relativně malá, bezvýznamná událost. A pravděpodobnost, že se zpráva o této události rozšíří za hranice Jeruzaléma, za hranice Palestiny, byla z lidského hlediska velice malá, opravdu mizivá. A naopak pravděpodobnost, že se na celou věc časem zapomene a že nepřesáhne jednu generaci, tato pravděpodobnost byla naopak velmi velká. A přece se evangelium o Pánu Ježíši Kristu, o tom, co to znamenalo, že žil, že zemřel a byl vzkříšen, tak toto evangelium nejenže překročilo hranice Jeruzaléma, Judska, ale skutečně došlo až na sám konec země. Tak si znovu musíme i tváří tvář tomu, jakým způsobem se dnes šíří zprávy a jakým způsobem se dnes dostávají do podvědomí záležitosti, o kterých se má za to, že jsou důležité, tak si musíme znovu uvědomit, že šíření evangelia nebylo podporováno miliardáři, nebylo vůbec podpořeno nějakou masivní reklamou, sdělovacími prostředky, za evangeliem nestály žádné marketingové metody apoštolů, učedníků Pána Ježíše Krista. Nebylo šířeno, alespoň tedy prvních několik století, zbraněmi a násilím. Cesta před evangeliem, ta cesta, kterou se evangelium o Pánu Ježíši Kristu mělo vydat, to nebyla cesta ušlapaná, to nebyla cesta nijak zvlášť připravená, snad krom toho jediného a asi i podstatného a důležitého, tedy že Římani ty cesty skutečně postavili a že se po nich dalo chodit. Kdo by řekl, že takovou dálnicí pro rozšíření evangelia bude jeden z hlavních aktérů, tedy Saul, apoštol Pavel, zarputilý protivník křesťanů. Z lidského hlediska, ta cesta, kterou mělo evangelium jít až na sám konec země, ta cesta, tak jak ji asi vnímali apoštolové, když dostali ten úkol, tak byla neviditelná, byla nejistá a byla velice riskantní. Jak je možné, že se za těchto podmínek evangelium tolik rozšířila, došlo v posledu nejenom místně, ale i časově až k nám? Myslím, že není jiné vysvětlení, než to, že za evangeliem je sám svatý, živý a všemohoucí Pán Bůh. Protože žádná lidská myšlenka by nebyla schopna se takto prosadit bez prostředků a ovlivnit tolik lidí. Evangelium jako živé Boží slovo se předávalo od člověka k člověku a tak se lidé setkávali s Pánem Bohem a jejich životy byly proměňovány. Lidé se v tomto evangeliu setkávali s Pánem Bohem, s jeho láskou a jejich život najednou začal mít úplně nový směr. Lidé se setkávali nejenom s Pánem Bohem, ale setkávali se i s jeho lidem, s církví. Evangelium budilo víru, naději, lásku a to často až do té míry, že lidé byli ochotni obětovat pro ně svůj život. Biblické knihy skutků apoštolských a potom apoštolské dopisy, postaru epištoly, epistole, řecky dopis, nás uvádějí do oněch mimořádných dějů, které vedly k rozšíření dobré zprávy evangelia až do celého světa. A my tak můžeme být svědky alespoň některých těch důležitých momentů, protože jistě kniha skutků ani novozákonní dopisy neobsahují úplně vše. A tak můžeme být svědky toho, jak lidé přijímali víru, jak se evangelium šířilo. O tom nám svědčí kniha skutků apoštolských. A v novozákonních dopisech jsme pak svědky toho, jak byl formován život křesťanů. Jak byl formován život těch, kteří se setkali s evangeliem a kteří ho přijali. A tak větší část dnešního večera strávíme u knihy skutků a potom tu menší část u novozákonních dopisů. Nejprve ale znovu otevřeme zpěvníky. Píseň 343, stará mládežnická píseň, Neseme zprávu o naději. Píseň 343. Co jde v knize skutků apoštolských, se dozvídáme hned v úvodu, kde je naznačena docela záměrně Lukášem osnova celého příběhu, osnova všech příběhů. Dostáváme se tak do chvíle těsně před na nebe vstoupením Pána Ježíše Krista. Budu číst z knihy Skutků z první kapitoly od 6. do 8. verše. Kniha Skutků, první kapitola, 6. až 8. verš. Čteme tam. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tak tady je naznačena osnova knihy Skutku, ta cesta evangelií, jak, kudy a kam má projít. Je zajímavé, příznačné, je potřebí si toho všímat, že před na nebe vstoupením, když tak dívali na Pána Ježíše, který má odejít, a tak je zajímalo, kdy už skončí to náš pozemský život, kdy Pán Ježíš přijde, kdy obnoví své království. A Pán Ježíš říká: To nechte být, o to se nestarejte. Vy máte zůstat na této zemi. A vy na této zemi dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, postupujeme z Jeruzaléma, potom do Samaří a až na sám konec země. Chtěl bych se zastavit u několik takových výrazných momentů, skutečností, se kterým se v knize Skutků apoštolských setkáváme. A nemůžeme než začít o letnicích. To první, co je třeba zmínit, je naplnění slibu o seslání Ducha Svatého. Pán Ježíš odešel ke svému Otci, ale jeho učedníci neměli zůstat osamoceni. Sami. Neměli být ponecháni sami sobě, svým schopnostem, jakémusi umění sloužit křesťansky a tak dovést evangelium až na sám konec země. Nejprve bylo potřeba, aby se naplnil Boží slib. A učedníci získali Boží přítomnost, která bude s nimi jinak, než jak tomu bylo za dob Pána Ježíše, ale přesto budou mít vedle sebe, v sobě, kolem sebe Boží přítomnost skrze Ducha Svatého. A tak se hned vlastně v úvodu dějin křesťanské církve, v úvodu dějin misie a zvěstování evangelia dovídáme, že jeho aktuálnost, naléhavost, srozumitelnost je dána Božím duchem, Boží přítomností. Bez toho to zkrátka nešlo. A tak hned na začátku Skutků si musíme uvědomit, že křesťanská misie, a vlastně se to táhne celou knihou Skutků, že to není otázka lidské šikovnosti, lidské strategie, anebo řečnických schopností apoštolů, anebo prvních křesťanů. Je dílem Ducha Svatého, on byl tím hnacím motorem, který vždycky připravil nějakou situaci, a apoštolové učedníci ti se tak vždycky tak zprvu trochu zpamatovávali, co se děje, a pak přinášeli do připravené situace evangelium. Misie je dílem Ducha Svatého, který stál za svědectvím lidí. K cestě evangelia do srdce člověka, k cestě, na níž člověk porozumí zprvu tomu cizímu jazyku o hříchu, o spáse, tak na této cestě nemůžeme ani my než spoléhat na moc Ducha Svatého. Nakonec byl to přece on, kdo dal apoštolům promluvit způsobem, že tomu najednou druzí rozuměli. Byl to Duch Svatý, který najednou připravil všechny posluchače toho velkého kázání apoštola Petra o letnicích, že najednou rozuměli, najednou jim to bylo všechno jasné. To je tedy jeden z těch nejvýraznějších momentů skutku, moc Ducha Svatého, která provází křesťany, která provází apoštoly. A hned po Duchu Svatém musíme zůstat u apoštolů, kteří jsou základem církve a základem misie. Máme před sebou určitou jedinečnost a důležitost 12 apoštolů, včetně tedy toho 12. Matěje, který byl zvolen, aby nahradil Jidáše. Vedle Ducha Svatého jsou to oni, kdo tvoří základ církve. Oni jsou těmi viditelnými autoritami, viditelnými garanty evangelia a garanty církve. Na jejich službě a na jejich slově z moci Ducha Svatého stála od počátku církev. A musíme si tady uvědomit to, že několik týdnů po vzkříšení Pána Ježíše Krista nebyly k dispozici články víry, nebylo k dispozici písmo, nový zákon. Byli tady, řekl bychom v uvozovkách, jenom apoštolové. Byli tady jenom očití svědkové. Možná nejenom těch 12, ještě možná dalších několik set lidí, kteří se setkali se vzkříšeným Pánem Ježíšem. Byli tady očití svědkové, ti, kteří byli potom, když se podívali zpátky na tu dobu učednictví, tak najednou zjistili, jak to všechno dává smysl. Byli tedy přítomni života Pána Ježíše a jeho vzkříšení. A oni tedy pod vedením Ducha Svatého byli garanty a učiteli víry. Oni předávali a formulovali zvěst o Pánu Ježíši. Oni formulovali, co to znamená, že Pán Ježíš zemřel, protože evangelium to nebyla jenom, řekli bychom, faktická zpráva, ano, něco se stalo a my jsme toho svědky. Oni vykládali to, co to znamená, že Kristus zemřel. No, on zemřel za naše hříchy, aby byly odpuštěny naše hříchy, abychom přijali spravedlnost, Boží spravedlnost. To spočívalo na apoštolech, kteří jsou základy křesťanské církve. A nejenže apoštolové byli těmi, kdo byli nositeli evangelia, garanty evangelia, pravého evangelia, oni byli také svorníkem jednoty společenství církve. Můžeme si toho všimnout v těch prvních kapitolách, až někdy do té 8. kapitoly, jak tam, kde evangelium různými způsoby se dostane, tak tam hned přijde někdo z apoštolů, aby byla hned od počátku zachována jednota křesťanské církve. Jeruzalém, Samaří, Kornelius, pohané. Tedy apoštolové Duch Svatý a apoštolové jako základ církve. A teď několik poznámek k tomu skutečnému rozmachu evangelia, k jeho cestě z Jeruzaléma. Myslím, že si umíme představit určité rozpaky učedníků, kteří před nanebe vstoupením Pána Ježíše slyšeli o tom, že mu budou svědky v Jeruzalémě. No to si ještě dovedli představit. Hned po vzkříšení byli proměněni, vyšli ze zavřených dveří a vzkříšení samotné proměnilo. Myslím, že v Jeruzalémě si to uměli představit. Ale uměli si představit, že budou svědky evangelia v Samaří, na což Samaří, to by si možná ještě i dovedli představit, ale až na sám konec země. Oni, kteří věděli, že budou mít dost nepřátel už v Jeruzalémě, v Judsku, natož pak až na sám konec země, možná ani netušili, co to znamená. Jak se s tím poprat, s tímto úkolem, který oni dostali. Zdá se, že neuspořádali žádnou konferenci, žádný sněm, na kterém by se řekli, podívejte, tak tady máme agendu od svého mistra, máme zvěstovat evangelium až na sám konec země, tak je potřeba vymyslet nějakou strategii, jak to uděláme. Petře, ty budeš tady v Jeruzalémě, tak Jakuba možná pošleme, ten je na to vhodný k Samaří, anebo ne, možná Filipu bude lepší. Tak to apoštolové neudělali. neuspořádali žádnou konferenci o tom, jak se tedy poprat s tím posláním, které dostali. Zjišťujeme, že začali tam, kde zrovna byli. Možná ani nepřemýšleli nad tím, co a jak dál se stane, jak to naplní. No a začali naplňovat své poslání tam, kde byli, u svých nejbližších v Jeruzalémě. Po vylití Ducha Svatého vidíme, a to nám kniha skutků pěkně popisuje, jak neohroženě začali zvěstovat evangelium o Pánu Ježíši svým nejbližším Židům v Jeruzalémě. A jejich neohroženost a jejich velká odvaha spočívala v tom, že oni nepředkládali nějaké líbivé evangelium, v němž by eliminovali nějakou možnost pronásledování nějakého velkého hněvu. Oni to řekli natvrdo. Vy jste ukřižovali Ježíše z Nazareta, však si na to vzpomínáte. A pak k tomu dodají, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a ještě vám dává šanci, abyste změnili svůj postoj k němu. Evangelium bylo pro Židy rouháním. A přece vidíme, jak apoštolové Petr, Jan především hrají významnou roli v těch úvodních kapitolách, jak opravdu neohroženě zvěstují, ať už těm davům, které se shromažďovali v chrámě, ať už po domích, anebo když se potom setkali s nepřátelstvím a s uvězněním, tak to své řeknou i před židovskou radou. Před tou samou radou, která před několika týdny odsoudila ke smrti Pána Ježíše Krista. Takto v Jeruzalémě neohroženě vidíme ty malé, ale zároveň velké počátky víry, kdy vidíme, že Pán Bůh za nimi stál, Duch Svatý za nimi stál a církev rostla. Přibývalo mnoho, kteří uvěřili, až tisíce. A lidé měli ve vážnosti, apoštoli měli ve vážnosti církev. A tak navzdory pronásledováním církev roste. Lidé byli přemoženi evangeliem a mocí, která se děla skrze apoštoly. Asi nejvýraznějším mezníkem, který stojí na hranici zvěstování v Jeruzalémě a mezi tím dalším prostorem, tím mezníkem je ukamenování mučedníka Štěpána. Muž, který byl obdařen Boží milostí a mocí. Tam, kde chyběly argumenty, kde se lidé setkali s Boží mocí, tak tam potom přišli ke slovu kameny. A po nich, po ukamenování Štěpána, přichází velké pronásledování křesťanů ze strany Židů. A tady v tuto chvíli, to je ta hraniční čára, přes kterou přecházejí potom křesťané, musí utíkat. A evangelium s těmi, kteří utíkají, jde dál do Samaří. Kdybychom přemýšleli nad strategií misie, cesty evangelia ve skutcích, tak zjistíme, že je to Boží strategie, že ji opravdu neplánovali lidé a že ty Boží cesty byly skutečně zvláštní a byly to cesty, které by si lidé nevybrali, ani je nenaplánovali. A velice často je to právě pronásledování, utrpení, to, že křesťané museli utíkat a tam, kam utíkali, nesli sebou tu velkou naději, které došli. A tak po ukamenování Štěpána se mnozí křesťané rozprchli. A čteme, že kam přišli, tam kázali evangelium. Mluvili slovo, zvěstovali slovo dobré zprávy o Pánu Ježíši Kristu. A tady potom máme svědectví o apoštolu Filipovi, který odešel do města Samaří, do místa nesmiřitelných rivalů, náboženských rivalů, myslíme-li na vztah k Židům. A tady nečekaně, tady rivalita byla vzájemná, jak ze strany Židů k Samařanům, tak opačně. A tady zvěstování Filipa, řekli bychom, lidsky nečekaně přineslo velké ovoce. Veliké ovoce. Skoro bychom řekli, jde to pak jakoby samo. A podobně pak posloužil Filip k víře etiopskému dvořanovi, který potom nesl evangelium dál. A tak překročilo jednu z nepřekonatelných kulturních a náboženských tradic. A najednou, poté, co potom další apoštolové po Filipovi přicházejí do Samaří a po jejich modlitbách i samozřejmě přijímají Ducha Svatého, tak se najednou ukazuje, že všichni jsou plnohodnotnými křesťany. Samařští věděli, že jsou napojeni na apoštoly, že tam je základ víry, no a apoštolové viděli, Samařané jsou plnohodnotní křesťané, dostali stejného Ducha Svatého jako my. A už nebylo důležité, jestli je někdo Žid anebo Samařan. Mnohem důležitější bylo, že měli Ducha Svatého, že se Duch Svatý v jejich životě projevil. A cesta evangelia se nezastavila ani v Samaří. Evangelium překračuje hranice a jde k pohanům. Těch se Židé už úplně štítili. I tady se projevuje zvláštní boží režie a zase tady vidíme, že apoštolové jsou jakoby někde až ve vleku, události, které jim někdy ani nejsou milé a příjemné. Tím výrazným příběhem je příběh apoštola Petra, který byl poslán ke zbožnému, ale pohanovi, setníkovi Kornéliovi. Má tam vidění a Pán Bůh mu ukazuje věci, které pro něj byly nemyslitelné, aby si dal vepřovou kýtu. Ne, to nemohu. A Pán Bůh řekl, ale jest, Petře, to, co jsem prohlásil za čisté, není nečisté. A tak Pán Bůh boural bariéry, ty vnitřní bariéry i samotných apoštolů. Nebylo to pro ně jednoduché najednou si přeměnit to své židovství v křesťanství. A pak nejenom, že apoštol Petr, se kterým pracoval Pán Bůh, ale i zvlášť, ta zvláštní boží režie se projevuje i tím, že si by si vyvolil toho svého klíčového služebníka apoštola Pavla. Farizeus, horlivý farizeus, který schvaloval ukamenování Štěpána, farizeus, který horlivě pronásledoval křesťany, zavíral je do vězení. Zvláštním způsobem Pán Bůh si vyvolil svého služebníka právě tohoto Saula. Dokonce pro tu misii k pohanům nesáhl ani k těm 12 apoštolům, které měl v Jeruzalémě. A tak z tohoto horlivého odpůrce křesťanů se pak stává hlavní nástroj křesťanské misie mezi pohany. A jsou to nejenom tito dva muži, je to potom opět pronásledování, kdy křesťané přicházejí do Antiochie, tak v nedávné době jsme se zastavili několikrát u tohoto místa, u tohoto antiochijského sboru, kam přišli věřící, uprchlí křesťané a boží slovo evangelium opět přineslo velké ovoce. Opět tam byli posláni Barnabáš, který si pak vyhledal apoštola Pavla a v Antiochii potom jsou věřící nazváni poprvé křesťany. To je také dobře si povšimnout, že v Antiochii jsou to, řekl komu zase asi v úvozovkách, obyčejní lidé, obyčejní křesťané, kteří sebou přinesli evangelium a tato obyčejná svědectví o naději ve vzkříšeného Krista přinesli probuzení. V Antiochii, zdá se, to nebyla žádná služba velkého apoštola. Ti tam přichází, ať už tam je velká práce, Barnabáš zjišťuje, že je tam tolik práce, že na to nestačí. A tak otázka misie, tak jak se s ní setkáváme ve skutcích, není jenom otázka apoštolů, ale je to i otázka těch jednotlivých křesťanů, kteří vydávají svědectví o své naději. A tak se evangelium dostává až na sám konec země, protože z Antiochie byl vyslán apoštol Pavel a Barnabáš a tam potom skutky nám popisují 3 misijní cesty apoštola Pavla, ten okruh se jakoby rozšiřuje, ta první cesta je nejkratší, v té druhé zvláštním způsobem Pán Bůh vede apoštola na dlouhé kilometry, nemůže zvěstovat, až se nakonec dostane do Evropy, vrátí se A pak na konci třetí misijní cesty pobývá 2 roky v Římě, tam už jako vězeň a zajatec, římský vězeň. 2 roky tam ještě před svojí popravou může sloužit a zvěstovat evangelium. Tak to tedy se naplnilo to proroctví a ten úkol, který dal Pán Ježíš před nadnebestoupením apoštolům. Budete mi svědky. A Pán Bůh sám určil ty cesty, kterými evangelium došlo až do Říma, který pravděpodobně tedy byl považován za určitý asi konec světa, nebo ten západní konec světa. Další moment, kterého je možno si všímat v knize skutků, jsou misijní kázání. Kniha skutků obsahuje veliké misijní řeči. Veliká kázání. Jinak v písmu moc takových kázání nenajdeme a v knize skutků jsou nejzhuštěni, je jich tam tedy nejvíc. Veliké kázání apoštola Petra před oletnicí, veliké kázání před veleradou. Před stejnou veleradou kázal i Štěpán, zase obrovský prostor a můžeme sledovat, jakým způsobem a s jakou odvahou a co zvěstovali apoštolové Židům, svým souvěrcům. Možná ještě víc nás bude zajímat kázání, které potom v Jeruzalémě, nebo tedy kázání svědectví, které vydal apoštol Petr v Jeruzalémě, když přišel z Kornéliova domu a tak tam vlastně obhajoval to, co se tam vlastně stalo. Tam je velice zajímavé, že sám apoštol Petr ten text působí takovým dojmem, jako kdyby to říkal v takových rozpacích a říkal, víte, já za to nemůžu, co se tam stalo. To Duch Svatý a to je potřebí respektovat. Z těch velkých kázání potom jistě stojí za podrobné zkoumání kázání apoštola Pavla v Antiochii v Pisidské synagoze, ale možná potom ještě víc apoštolovo kázání v Aténách na Areopágu, kde apoštol Pavel káže těm, kteří neměli židovské pozadí a tam najednou zjišťujeme a můžeme sledovat, jak apoštol Pavel úplně změnil způsob svého kázání. Už nemůže navazovat na to, na co navazoval v synagoze. A tak hledá nějaký ten společný bod se svými posluchači, najde tam někde nějaký ten pomník neznámému Bohu a o Pánu Bohu, no mluví o něm jako o stvořiteli. Ne Bohu otců. A tak bychom mohli sledovat všechna ta kázání a sledovat, jak apoštolové se snaží navázat na situaci svých posluchačů, můžeme sledovat s jakými znalostmi počítají, jak na ně navazují, jak vedou k pokání a jak vedou k víře. A je tam velice zajímavý potom ten rozdíl zvěstování misijního v synagoze a zvěstování na Areopágu v Aténách. Tolik k tomu výraznému prvku kázání ve skutcích. A ještě poslední poznámku, myslím si, že by bylo škoda ji nezmínit. První církev měla i svá úskalí. A ty je dobře si jich všimnout. Už jsem zmínil, že první církev prožívala vnější pronásledování, vnější útrapy, ať už nejprve tedy ze strany židovských jejich souputníků, souvěrců a potom i obecně ze společnosti, tak jak apoštol Pavel zvěstoval evangelium, ale my jsme svědky i určitých vnitřních ohrožení a vnitřních úskalí, se kterými se setkáváme. A tak už hned ve skutcích vidíme tam, kde lidé byli nadšeni evangeliem a žili, tak jak si vzpomínám to, když si pověděl ještě za dob předrevolučních profesor Amedeo Molnár na jedné přednášce, že si tam žili ten svůj novozákonní komunismus a profesor Molná to tenkrát dopověděl a řekl, no, žili si ho i husité, ale ono žádný takový komunismus dlouho nevydrží. To řekl někdy v roce, tuším, 88. A Sice v této době, kdy mnozí lidé prodávali svůj majetek a žili společně, všechno měli společné, už se tam objevuje příběh Ananiáše a Zafiry, kteří si chtěli získat svoje jméno. A část tedy toho, co prodali, nedali do církve, no nemuseli. Ale ten problém byl v tom, že lhali. A řekli, no tak všechno dáváme církvi. Lež ta touha získat si nějakou prestiž, aby dobře vypadali v církvi. Objevují se v první církvi už i neshody a rozepře. Velké neshody a velké rozepře. Pohádali se. Apoštol Petr se pohádal s apoštolem Pavlem veřejně. Když se apoštol Petr začal oddělovat od křesťanů z pohanů. A potom vůbec museli řešit otázku obřízky, co tedy nakládat na křesťany z pohanů a co ne. A tyto neshody potom vedly k hledání, jak s tím naložit na prvním apoštolském koncilu. Dočítáme se o neshodách apoštola Pavla s Barnabášem, se svým souputníkem na první misijní cestě. No pohádali se o Jana Marka. Podle apoštola Pavla zklamal a Barnabáš v něm viděl velký potenciál ještě k práci, tak se rozešli. Museli se rozejít, nemohli už dál pracovat spolu. Ty další úskalí, se kterými se setkáváme, můžeme vzpomenout na situaci, kdy apoštola Pavla v jedné situaci chtěli nazvat Bohem. Jak to bylo lákavé, apoštol Pavel se musí bránit. Ne, nás nemůžete nazvat Bohy. A tak ten život prvních křesťanů nebyl idylický nejenom s ohledem na vnější nepřátelství, na vnější ohrožení, ale byla tam i vnitřní ohrožení. Jednota církve byla v sázce, byly tam různé pohledy na službu, různé pohledy na to, kdo může sloužit, na charakter lidí. O to víc, ale když si toto uvědomíme, tak nám vyniká to, že evangelium přesto všechno vnitřní i vnější ohrožení, přes tu vnější křehkost, i tu vnitřní křehkost, že evangelium si našlo svoji cestu skrze lidskou slabost. A to, že přineslo takové ovoce, je dílem Boží moci. Tolik je knize skutků, než povím pár poznámek o novozákonních dopisech, otevřeme zpěvníky. Píseň 246. Buď Hospodine veleben, buď chválen do věků, že jsi dobrovolně daroval své slovo člověku. Píseň 246. je kniha Skutků svědectvím o jedinečném a mimořádném rozšíření evangelia, jestli je svědectvím o mimořádném ovoci, které přineslo, pak novozákonní dopisy, dopisy zborům, ale také jednotlivcům a skupinám zborů, přinášejí svědectví o formování života a služby křesťanů a zborů. Znovu připomínám, že se pohybujeme v době, kdy pravé učení a formování života spočívá na lidských autoritách pod vedením ducha. Ještě stále neexistuje žádná sbírka písem. A zjišťujeme tváří tvář novozákonním dopisům, že církev potřebovala nejenom misi, že nežila jenom z evangelia, které v té první části, v prvních letech bylo asi velice stručné, bylo to evangelium o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A najednou zjišťujeme, že církev potřebovala nejenom tuto základní zvěst, ale potřebovala víc. Potřebovala vědět, jak konkrétně žít ve světle víry. Potřebovala znát víc pravdu o Bohu. Potřebovala vědět, co z dědictví starého zákona platí a co už bylo naplněno v Pánu Ježíši Kristu. Čím se řídit a čím ne, co patří ke zbožnému životu, jak má vypadat. Potřebovala vědět, jak podle už té širší pravdy Boží žít. A tak novozákonní dopisy jsou formou, v níž vidíme, jak ty lidské autority, apoštol Petr, apoštol Pavel, Jan, Jakub, jak se snaží formovat život církve ve svých dopisech. Ty novozákonní dopisy jsou formou, v níž konkrétní a praktické otázky, které byly spojeny s životem zboru, se posléze proměňují v obecnější směřování života jednotlivce a zboru. A to je to, co bylo cenné na těchto dopisech. A tehdejší církev to poznala a tak se zjistilo, že mnohé z těch dopisů začaly kolovat, protože zjistili, že no my se také setkáváme s těmito problémy. A tak je zajímalo to, jak apoštol Pavel řeší problém obřízky v dopise Galackým například. A protože tedy mnohé z těch konkrétních odpovědí na konkrétní otázky se proměnily v obecnější směřování, proto se novozákonní dopisy staly součástí kánonu písma. Dá se povědět, že se v apoštolských dopisech setkáváme s dvěma okruhy. Nejprve se tam setkáváme s rozpracováním obsahu víry. Už tam je víc, než jenom to, že Pán Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Setkáváme se s určitým širším vyznáním a kontextem víry. Apoštol Pavel ve svých dopisech, možná nejmarkantnější, to je v dopise Efeským a Koloským, má věroučnou část, v níž docela široce rozvíjí to, čeho se nám dostalo díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho oběti. Mluví o našem dědictví, které máme v nebi, mluví o Duchu svatém, mluví o duchovních darech, co jsou to duchovní dary, k čemu jsou, jak je používat. Rozebírá otázku vzkříšení, co to znamená, že Kristus byl vzkříšen, jakou naději my máme na vzkříšení. V listech Tesalonickým rozebírá právě tuto otázku. Mluví o tom, jak napomínat hříšné, jak konat večeři Páně, aby to bylo ještě k užitku. Zabývá se tím, jaký je vztah novozákonních křesťanů ke starozákonnímu božímu lidu, k Izraeli, jak se k němu vymezovat. Mluví o duchovní zbroji, o tom, jak bojovat s pokušeními. Mluví o ovoci duchovního života. Mluví a vede k růstu v poznání Pána Ježíše Krista ve všech rozměrech. Tak najednou z té základní prosté zvěsti Pán Ježíš za nás zemřel a vstal, najednou vidíme, že v apoštolských dopisech už máme určitou věrouku. A už vidíme, že to zakotvení, věroučné zakotvení, je mnohem širší a mnohem hlubší. A z tohoto věroučného zakotvení, z toho, jak široce apoštolové řeknou, kdo jsme v Kristu, co máme v Kristu, potom následuje praktické dotažení do konkrétního života. A tam potom apoštolové mluví mluví do různých konkrétních situací života. A zmiňují o to, no tak co by měli dělat otroci, co by měli dělat jejich páni, jak se navzájem chovat, když se teď najednou stanou otroky, tak to bylo i předmětem nedělního kázání, Filemon s Onezimem, jak do toho vstoupilo to, že se stal křesťanem otrok, uteklý otrok. Apoštolové mluví o tom, jaké postoje zaujímat ve společnosti, jak se postavit ke státu, k policii, k armádě. Velká část toho konkrétního vedení se týká i služby v církvi, jak zachovat jednotu sborů v té mnohé různosti a barevnosti, jak zachovat jednotu a podpořit ji nejenom skrze duchovní dary, ale i prakticky, sociálně konají se sbírky, apoštolové se věnují vzájemné solidaritě, věnují se tomu, jak má vypadat nebo jaký má být charakter biskupa, docela konkrétně, jsou tam konkrétní lidské vlastnosti. Mluví se tam o tom, jak by měli jednat rodiče k dětem, děti k rodičům. Formování života z té širší věrouky a zakotvenosti v Pánu Ježíši Kristu potom se dostávají k tomu, jak žít. Jak žít třeba v době pronásledování, jak žít ve společnosti, která nepřeje věřícím, která je pomlouvá, která se jim posmívá. To jsou věci, které potřebovali slyšet první křesťanské sbory, které vznikaly z různých lidí a lidé do nich přicházeli z různého kontextu a leda, co si ze svého života přinášeli. A tady už se dnes dostávám k závěru toho pohledu na knihu Skutků apoštolských a apoštolské dopisy. Kdybych se měl pokusit ve stručnosti shrnout, co si smíme vzít z dějin církve, jak nám je představuje kniha Skutků, a co si smíme vzít z novozákonních dopisů, tak myslím, že ve stručnosti bych pověděl asi toto. Kniha Skutků nám přináší svědectví o rozmachu, o misijní moci evangelia, o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Zkrátka Pán Bůh stál za svým slovem, za svým evangeliem. A ono se rozšířilo podle jeho strategie a rozšířilo se jeho mocí. A tady si myslím, že i pro nás je veliké povzbuzení a skutky nás chtějí povzbudit naši víru v moc evangelia. Pán Bůh opravdu přidává svoji moc k evangeliu, tam, kde ho nesou jeho zvláštní světkové misionáři, ale i my obyčejní křesťané. Režisérem misie je nebeský Otec skrze Ducha Svatého. Tady si myslím, že je pro nás veliké povzbuzení, misijní povzbuzení. A když se díváme na dopisy, apoštolské dopisy, tak ty nám dávají svědectví o ovoci života křesťanů. Ukazují nám, jak a v čem má být jednak zakotven náš život v Bohu a jak má vypadat potom konkrétní život, můžeme říci i bohoslužba, v těch nejběžnějších životních situacích. A tady vnímám povzbuzení k novozákonnímu životnímu stylu podle principů, které si už kdysi církev zobecňovala na základě těch konkrétních životních situací, stejně tak i my. Tak kdybychom si to dali ty tři veliké složky vedle sebe, evangelia, skutky a novozákonní dopisy. Nejprve je tady základ naší naděje vztahu s Pánem Bohem. Evangelium o Kristu, Pánu Ježíši, který zemřel a byl vzkříšen. Potom je tady šíření evangelia ve skutcích. Pán Bůh sám své slovo posílá a ono přináší ovoce. A potom to poslední, jak žijí křesťané, aby věděli, jak mají žít. A pak už nás bude čekat to poslední zastavení v červnu. To se bude týkat našeho výhledu. Výhledu víry. Poslední věci tohoto světa, poslední věci života člověka, tak budeme mít před sebou knihu Zjevení. Chtěl bych na závěr přečíst z listu Efeským z 2. kapitoly. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A přece tam apoštol dodá, jsme jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že smíme sledovat tu zvláštní, mimořádnou cestu evangelia a spásy. A že v ní smíme vidět tvoji velikost, moc a dobrotivost. Děkujeme za to, že smíme přijímat povzbuzení, když čteme knihu skutků a když čteme novozákonní dopisy. My chceme být těmi, kteří mají podíl nejenom na tvé spáse, na odpuštění hříchů, ale také na tvém díle, na rozmachu evangelia. I my toužíme být těmi, kteří budou žít dobrý křesťanský život zakotvení v tobě. Prosíme, ty nám v tom pomáhej. Amen. Můžete se posadit. Než budeme zpívat poslední píseň 334, tak jenom kratičce připomenu naše oznámení. Naše shromáždění všechny jsou pravidelná, jste do nich všichni zváni. To nedělní bude spolu se slavením večeře Páně. Budeme mít potom i pravidelné večerní shromáždění, 7 hodin večer, při němž také bude slavena večeře Páně. A pak všechna shromáždění jsou pravidelná. A z mimořádných a radostných věcí mohu oznámit, že dnes se manželům Červeným narodila dcera Vendulka. 3,5 kg, 51 cm. Tak přejeme Boží pomoc a radost. Zpívejme na závěr píseň 334. postavíme ještě k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.